Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobro jutro, dragi slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu u emisiju želi vam Milan Stokanović. Današnja epizoda upoznaće vas sa najpoznatijim degustatorom kafe na našem poluostrvu, Ilijom Đurićem. Naš gost međunarodni je sudija za kafu. Svoj dar otkrio je slučajno, a zatim školovao i tako postao vrlo cenjen u svom poslu. Zahvaljujući svom talentu proputovao je svet, a najčešće je išao u zemlje poznate po proizvodnji napitka od ove biljke. U inostranstvu upoznao je mnoge naše ljude, a danas u Beskrajnom plavom krugu pričat će o svom životu. U drugom delu emisije stiže nam Nikola Atlagić. Nikola više godina živi u Amsterdamu, gradu specifičnom po mnogo čemu. Počev od prelepih pejzaža koji su prisutni gde god da se okrenete, vekovnoj istoriji, raskošnoj kulturi i mnogim slobodama koje su na raspolaganju stanovnicima i turistima ovog grada. U Beskrajnom plavom krugu Nikola će govoriti o iskustvima iz Amsterdama, srpskoj zajednici i radu u Holandiji. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
To hypnotize me, let me live neath your spell. Do do that, voodoo that you do so well. For you do something to me that nobody else.
Gost u studiju Radio Beograda 2 je Ilija Đurić, najpoznatiji degustator kafe na Balkanskom poluostrvu. Ilija Đurić radi u Grand Kafi, proputovao je celi svet zahvaljujući svom talentu, koji je sasvim slučajno otkrio i upoznao je mnoge naše ljude po svetu. Ilija, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ilija, vaš dar za prepoznavanje aroma, kvaliteta, degustaciju vodio vas je po celoj planeti, a ipak posebno je zanimljiv za početak da čujemo način kako ste vi otkrili svoj dar.
Pa ja sam došao u Beograd 96. godine prošloga veka, krajem rata. Dakle, kad se završio rat u Bosni i Hercegovini, sam došao ovde u Beograd. I u nedostatku posla tražio sam posao, upoznao sam Slobodana Vučićevića. Kasnije ćemo mi imati Grand Kafu. I onda smo, vrlo malo nas je bilo, 7-8 u firmi, radili smo samo sirovu kafu. Znači, kupovali smo sirovu kafu i prodavali. Pošto u to vreme u Srbiji bilo dosta mali proizvođača koji kupuju po 5 džakova, 10 džakova i tako dalje. Pa smo mi u jednom danu gotovo ceo kamion prodavali. Ali to mora i da se istovari. I onda smo svi mi to radili, istovarali. U jednom trenutku sam, to se odvijalo, ti procesi, ja sam primetio da neka aroma, odnosno miris, nije dobar kod sirove kafe. I to sam prijavio, naravno, tadašnjem vlasniku. On kaže, a on je sa mnom zajedno to radio. On kaže, ma jok, ništa to nije. I umeđu vremenu mi taj kamion prodamo i sutri dan svi ljudi nam vrate tu kafu. Kaže, kisela, nije dobra i tako. I onda je on primetio i kaže, Ilija, mi moramo tvoje čulo u mirisa da školujemo. I tako je krenulo.
I šta znači zapravo školovati svoje čulo mirisa?
Pa u principu svi ljudi imaju iste receptore i za ukus i za miris, s tim što je važno vežbati. Dakle, u prvom redu treba vežbati, da se time posveti. Ja sam se i posvetio, zahvaljujući tadašnjoj našoj firmi. Ja sam otišao na školovanje prvo u Grčku, to su razni kursevi, gdje sam proveo mjesec dana, pa sam otišao u Holandiju, u jedno mjesto 500, također sam proveo mjesec dana, pa u Nemačku, u Emerich. I onda nakon toga 99. otišao sam u Brazil.
A kako ljudi mogu da prepoznaju još, eto, vi ste slučajno prepoznali, a jeste upoznali još nekoga iz okoline, sa svojih putovanja koji je isto prepoznao tako svoje
čulo? Uglavnom iz Evrope imam jednog kolegu iz našeg regiona, recimo iz Slovenije. On je moj kolega i on je bavio se ovim poslom. Niko ovde u bivšoj Jugoslaviji nije se time nikad bavio. Iz Nemačke naravno ima i sveta. To je jedno priznato zanimanje. Dakle, ljudi koji bave se procenom kvaliteta sirove kafe, to je senzorski doživljaj. Dakle, vi morate da to i ukus i miris, kako bi se reklo, da srčete i da ima neku reakciju na to.
Mi smo vas danas maltene izvukli sa posla, pa evo, to je prilika da nam ispričate u stvari kako izgleda onda vaš dan. Vaš dan kao degustatora kafe, kao nekoga ko ima taj dar za miris.
Pa mi radimo degustaciju, kako rekao, na dva načina. Znači, prvo što radimo uzorkovanje sirove kafe, pa se onda vrši degustacija. To se onako prži vrlo svetlo, nije to industrijsko prženje da bude tamno, nego onako svetlo, zato što svetlo prženje omogućava da se prepoznaju sve kvalitete unutar tog zrna. Da li je to negativna ili pozitivna kvaliteta ukusa. Zatim se to vrlo grubo samelje, onako prosto se zrna polome i prelije se toplom vodom. I onda se to kasnije sačka, se ohladi, skine se i onda se to faktički usrkuje. I onda se, važno je samo naći negativnosti, odnosno da li je kafa fermentisana, da li je oštećena nečim. Pošto sirova kafa, ona je hidroskopna i može da bude oštećena u trenutku znači pojave vlage, onda kreće ta fermentacija. To je najsnažniji, kako bi rekao, kvar koji može biti u kafi, u ukusu.
Vi sa nama jutros niste popili kafu, da li pijete previše kafe? Kažu da nije zdravo popiti nekolicinu šoljica kafe, već biti umeren u tome. Kako vi rešavate taj problem?
Pa ja svakako predlažem umerenost u kafi. Znači, kafa nije štetna, to niko nije dokazao, ali naravno da nije dobra da se pije jedno iza druge. Znači, dejstvo kofeina jedne šoljice što mi pijemo je otprilike sat vremena. Tako da ja ne preporučujem više od 5 šoljica dnevno. Nema potrebe za tim. Kafa je ovako, kako bih rekao, jedan doživljaj. I ona je, ne samo zbog kofeina koja nam je, mi se navučemo na kofein, pa onda je kafa. Kafa je istovremeno ne mogu da se izrazim kako ja doživljavam kafu. Znači, jedan trenutak za čoveka, za sebe.
Da, i baš taj trenutak vas je zapravo i vodio svuda po svetu. Išli ste u mnoge zemlje širom meridijana, kao i u neke, najčešće u one koje se bave baš proizvodnjom kafe.
Pa ja sam, zahvaljujući kafi, proputao faktički ceo svet. Znači, išao sam u te regione gde nema mogućnosti temperature ispod 20 stepeni. Znači, tamo kafa uspeva, gde nema mogućnost mrazeva. Pa sam tako bio u Južnoj Americi, u Africi, u Aziji, to je ceo ekvatorijalni pojas. Zanimljivo ta putovanja moja i video sam svet zahvaljujući kafi. Eto.
Gost beskrajnog pravog kruga je Ilija Đurić, najpoznatiji degustator kafe u Srbiji i šire u našem regionu prosto. Vi se već dve decenije bavite ovim poslom i iako ste, slobodno ću pretpostaviti, mogli da radite za neke velike kompanije širom sveta, vi ste se odlučili da ostanete u Grandu.
Pa da, naravno, imao sam prilike, obzirom da sve velike svjetske firme koje se bave trgovinom kafe teško regrutuju nove ljude za svoje biznise, obzirom da se mora živjeti i raditi daleko, znači u Africi, u Aziji, u Južnoj Americi i tako dalje. Tako da uglavnom Indijci rade. Gde sam god bio, ti ljudi, recimo u tim zemljama, Indijci rade. Ja sam imao mogućnost, ali nisam, ovdje sam bio prihvaćen dobro u Grand Cafe, ovdje mi bilo mogućnost da se razvijam, da imao sam dobru platu, naravno, i ambijent koji ja volim, to je Beograd, nisam mogao, samo zbog toga, dakle, nisam hteo da, a imao sam mogućnost.
A isto tako i dobar početak priče je bio vaš vezan za Grand i za prepoznavanje i usavršavanje prosto. E, vi ste svakako zbog svog posla obišli svet, upoznali mnoge naše ljude u svetu. Kako sam razumeo, vama je na neki način i merak da u inostranstvu upoznate naše ljude u nekoj našoj zajednici.
Pa jako interesantno, to je daleka je to razdaljina, recimo u Južnoj Americi naši ljudi, oni maštaju da dođu. Ja sam upoznao čoveka koji je došao 66. u Brazil, on se zove Dimče Dobreski. On je Makedonac, ali se izjašnjava kao Srbin. I njega sam upoznao, on je bio u tih 40-50 godina, možda samo jednom dolazio. I on je tako želj, on ima predstavu Srbije i bivše Jugoslavije iz onog vremena. I on je uvijek ostao uskraćen da to vidi.
A o čemu vam oni pričaju o svom životu u inostranstvu, s obzirom na to da ste eto često bili i po Africi, i po Aziji, i po Južnoj Americi, jel vam se oni žale nekada na neke situacije ili su željni da vide naše ljude?
Uglavnom su željni da vide naše ljude, to je njima jedna sreća neopisiva, neizreciva kad vide naše ljude. Pogotovo ti ljudi koji su otišli daleko i nisu imali priliku da se vrate, odnosno da dođu, da posećuju. Teško je doći iz Brazila svake godine. Ili iz Afrike da se dolazi. U Africi sam upoznao jednog pilota koji je radio za Air Ruandu. On je tako što sam ja čuo kad smo sleteli u Entebbe, odnosno u Kigali, on je rekao da je, govori kapetan Pavlović. I onda sam ja došao i on kaže tu sam 3 godine. Njima je uglavnom teško, oni bi voljeli sve vrijeme da rade, pošto ne mogu da popune te praznine.
A jel ste vi imali onda priliku u razgovoru sa njima da čujete o nekim njihovim potrebama? Evo sad vas pitam iz vaše perspektive, nekoga ko stalno putuje, ali ko se ne zadržava u tim mestima toliko kao oni. I svakako vi se ne zadržavate možda ni u Beogradu u toj meri kao neki drugi ljudi koji rade u prestonici.
Pa u odnosu na evropsku dijasporu, dakle naše ljude koji žive u Europi, oni su potpuno relaksirani po tom pitanju. A naša zajednica koja je jako daleko, znači Južna Amerika, Afrika ili Azija, ona se drže, jako zajedno se drže, oni vole da tu, svi se znaju recimo ako su u tom regionu i oni se uglavnom drže i neke potrebe svoje između sebe obavljaju. Velika je nostalgija za Srbijom, za Beogradom, za ovim životom. A istovremeno oni su izgubljeni za nas u smislu da se vrate, ne mogu da se vrate pošto su tam zasnovali nove živote i tako.
Vaše znanje u oblasti proizvodnje kafe i lepezi različitih specifičnosti u vezi sa kafom je vrlo cenjeno, pa ste vi i međunarodni sudija za kafu.
Jesam, da, bio sam član žirija u nekoliko festivala kafe. Jedan od najzanimljivijih festival bio u Indiji. Tamo sam bio pozvan kao član žirija, odnosno da ocenjujemo rod, odnosno kvalitet indijske berbe. I ovaj jedno jako zanimljivo iskustvo. Pa uglavnom idem, znači, po potrebama naše firme, gde ja ocenjujem kvalitet ono što mi kupujemo, i na te festivale gde oni pozivaju poznate degustatore da ocenjuju rod, odnosno kvalitet njihovog roda. Pošto rod varira od godine do godine, dakle nije isti kvalitet, uvijek ima neke različitosti.
A kako se kotira naša kafa u svetu? Jel izvozi Grand kao što uvozi kao što uvozi recimo brazilsku kafu i slično, kako se kotira naša kafa?
Pa tamo gde ima srpske zajednice ima i srpske kafe, znači i u Americi mi izvozimo. Ali mi imamo tu kategoriju, dakle prerada sirove kafe se određuje na 4 načina, dakle imamo instant kafu, imamo filter, imamo espresso i tursku kafu. Tursku je, tako joj je naziv u svetu. E sad, mi našu kafu svakako izvozimo i preko okeanski, i u Ameriku, i u Evropu, i gde god ima naše zajednice, oni vole ljudi da piju, naučili su na našu kafu i onda svakako izvozimo svugde.
Siguran sam da u razgovoru sa vama, kada im pomenete našim ljudima u inostranstvu da se bavite poslom kojim se bavite, da oni kažu kako, pošto miris ume da vrati čoveka u neku nostalgiju, da vrati u neko vreme i prikaže neke slike u glavi. Siguran sam da u razgovoru sa našim ljudima, kada im pomenete da ste vi degustator kafe, da radite u Grandu, oni kažu da se rado sete mirisa kafe te koje proizvode.
Pa i mirisa kafe i svih mirisa oni se sete. To im je duboko urezano. To je jedna jaka, velika nostalgija za našim krajem. I oni mene pitaju kad dolazim sljedeći put. I oni zovu nekad hotel, ja im kažem bit ću sljedeće godine recimo u julu ili u avgustu i bit ću u tom i tom hotelu. Oni zove, čekaju na recepciju da bi se vidjeli sa mnom, da prosto da pričaju na srpski, da imaju mogućnost da pitaju za uslove kako je u Srbiji sad, kako ide. I ja sam njih doživeo ovako, uvijek budem sa nekom nostalgijom s njima, zato što njihove želje te, volele bi ljudi i da dođu i da se vrate, međutim to je...
Da, tako je situacija prosto. Da. Ilija, hvala vam što ste podelili vaše iskustva u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala i vama.
Eko. Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete, Pariski život, drame, Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi koncert Simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. Eko.
Something good comes along. Same old gone. Once in a blue moon, someone like you comes along. Once every once in a while, something comes along that feels just right. Once every once in a while, just like switching on an electric light. When you get that feeling, nothing's gonna take its place. Once in a blue moon, there's a thing called happiness. It happens when you're in state of natural grace. When the wind is blowing all around the fence, making sense. I just feel so lucky that you just can't go wrong. Once in a blue moon, someone like you comes along. Making sense. Hey, you get so lucky that you can't go wrong. Once in a blue moon, something comes along. Once in a blue moon, someone like you comes along. Once in a blue moon, something good comes along.
Beskrajni plavi krug, emisija posvećena našim ljudima u dijaspori. Gost današnjeg izdanja je Nikola Atlagić. Nikola živi i radi u Amsterdamu više godina, a u Beskrajnom plavom krugu govorit će o Holandiji, životu u glavnom gradu i šta ga je privuklo da se preseli u ovaj grad. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, Milane.
Nikola, već neko vreme živite u Holandiji, preciznije u Amsterdamu, pa podelite sa nama utiske o tome kako je živeti u glavnom gradu.
Život u glavnom gradu mi nije stran, pošto jesam iz Beograda, ali da, život u glavnom gradu Holandije drugačiji. Drugačiji na mnogo različitih nivoa. Jednostavniji u neku ruku. Amsterdam, iako je veliki grad, glavni grad, je vrlo jednostavan za život, u smislu, svuda stižemo biciklom za 10 do 15 minuta. Drugačiji u smislu velike međunarodne zajednice. Iako Beograd jeste veći grad u smislu i prostora koji zauzima i broja ljudi koji žive u njemu, Amsterdam je jedan od najraznovrsniju populaciju privlači i to je jedna specifičnost, mislim, za bilo koji grad u svetu te veličine da ima u sebi toliko različitosti.
Pretpostavljam da je i posebna stvar to što različiti kanali presecaju Amsterdam i onda je vožnja vrlo drugačija, kažete biciklima, idete svuda, u Beogradu je prilično auto omiljen kao prevozno sredstvo i često se gužve prave, a pretpostavljam da u centru ne može u Amsterdamu ići baš najlakše automobilima i slično.
Da, ja sam u Amsterdamu probao da vozim kroz centar jednom. Preznojio se 10 puta, parkirao auto i izašao. Srećom, bio je i car sharing u pitanju. Ali, da, u Amsterdamu se svuda ide biciklom. Ako pada kiša, ide se biciklom. Ako duva vetar, ide se biciklom. Holanđani imaju, slično kao Nemci, izreku, ne postoji loše vreme, postoji samo neadekvatna odjeća i obuća. Tako i oni. Čak i kada je sneg padao pretprošle zime, aerodrom je bio zatvoren 3 dana, tramvaji nisu išli nedelju dana, ali bicikli nisu stali. Tako da, da.
Amsterdam je poseban prosto iz mnogo razloga. Tu je prelepa arhitektura, tu je raskošna kultura, mnoge slobode koje su na raspolaganju ljudima, što nije stvar u drugim gradovima Evrope, pa i u drugim gradovima Holandije prosto. A šta biste vi izdvojili kao najinteresantnije po specifičnosti? Da li je to baš kultura, da li je to kuća Anne Frank, da li je muzej Van Gogha ili nešto tako?
Tu si mi uhvatio nespremnog. Ja sam se u Amsterdam preselio tokom korona perioda, kada je, kao i svuda u većem delu sveta, sve bilo zatvoreno. I onda je to bilo, ok, pomerit ću te stvari za malo kasnije, hajde da upoznam grad kao grad u smislu dinamike života, ljudi koji žive u gradu, različite delove grada koji su različiti u smislu etničkom, različite zajednice ljudi iz različitih delova sveta su svako u svojim delovima grada, sve to i dalje izmešano, ali postoje očigledni dominantni uticaj. Ali da, slažem se da je
možda
sa pejzaž, strane kulture. Da, pejzaži, da, Holandija nije baš najživopisnija zemlja u smislu prirodnih pejzaža, to je nešto što mi na Balkanu imamo i što je malo gde toliko, toliko bogato i šarenoliko. Ali da, pomenuo si arhitekturu Amsterdama, kulturu, slobode. To stvarno jeste nešto gde Amsterdam i Holandija kao država vrlo homogena, male, visoko urbanizovana, odskače od većine drugih zemalja, bar onih gde sam ja bio. Da, specifičnost arhitekture iz 16. 17. veka, iz njihovog zlatnog doba kolonijalnog. Kultura u smislu da i muzeja i malo koja mala zemlja je toliko vidljiva na svetskoj sceni. Da li pričamo o slikarstvu Van Gogha, Rembrandta, on ima svoj muzej. Da. Njegova noćna straža je najeksponiranije delo u Kraljevskom muzeju, u Amsterdamu isto. Muzička scena u Holandiji je vrlo razvijena u raznim smerovima. Sa strane tehno, trans muzike, raznorazne alternativni smerovi razvoja, vrlo je...
Neko se čini da je različitost to što karakteriše i Amsterdam i Holandiju uopšte.
Da, vidiš, i ja kad pričam, tražim neki zajednički imenilac svemu ovome, ali da, to je ono čime se i oni ponose. I njih, čak i kada pričamo o hrani, koji je jedan od predmeta šale stranaca koji dođu u Holandiju, svi kažemo došli smo u Holandiju zbog hrane i vremena, ne. Oni su ponosni što imaju toliko došljaka sa svih strana i svako od njih je doneo nešto svoje sa sobom. I sada kad pitaš Holanđanina šta je tipična holandska hrana, to će biti hrana iz Južne Amerike, Surinama, iz Indonezije, veliki broj doseljenika iz različitih delova Afrike, svako doneo nešto svoje, velika populacija Turska, koja je slično kao Jugosloveni koji su otišli većinom u Nemačku, Austriju, sredinom druge polovine 20. veka. Tako su Holanđani isto imali veliki priliv radne snage iz drugih slabije razvijenih zemalja u tom periodu.
Pa eto, kada pomenete toliku različitost, prosto i Amsterdam jeste mesto na koje turiste vole da odu. Sada Verujem da stanovnike Amsterdama često ume da umara prisustvo turista, pogotovo što to nije, Amsterdam nije grad kao bilo koji drugi iz Evrope. Znači, radi se o baš tim različitim slobodama koje su dostupne ljudima, pa evo kako vi sada kao neko ko je već neko vreme u Amsterdamu gledate na turiste, jeste vi, pretpostavljam, više ne gledate na sebe na taj neki ili sličan način kao da niste odatle.
Da, moja turistička faza je bila prvih nekoliko meseci, onda to mislim da vrlo brzo prođe u Amsterdamu, baš zato što se čovjek retko osjeća kao stranac, jer uvijek postoji neko u kom god društvu da se nađete, veliki procenat tog društva će biti stranaca ili ljudi koji su relativno skoro došli ili koji su druga, treća generacija doseljenika. A što se tiče turista, da, u Amsterdamu je ono što ga čini malo nezgodnim za život u prisustvu tolikog broja turista je što je, on nije primarno turistički grad. Otići u Veneciju ili u neka druga mesta koja su poznata, podjednako kao Amsterdam po broju turista, njihova primarna privredna grana je turizam i usluge. U Amsterdamu to nije slučaj i veliki broj velikih firmi, državnih institucija imaju svoje kancelarije u turističkom delu grada i da, Holanđani se žale na broj turista i stalno trenutno su dve struje u Amsterdamu, bore se da koja će prevagnuti na svoju stranu. Prva je ona struja ljudi koji žive od turizma u centralnim delovima Amsterdama, uključujući od dekriminalizovane lakih droga
pa
i prostitucije da, koja je tamo vrlo regulisana, koje da prosto zanimanje posmatra se kao zanimanje kao i bilo koje drugo, i sa druge strane ljudi koji žive u centru Amsterdama, koji rade u centru Amsterdama u drugim granama i koji su iskusili drugačiji Amsterdam tokom perioda korone kada turista u Amsterdamu nije bilo. To je I to je moja prva asocijacija na Amsterdam. Većina ljudi, kad neko kaže Amsterdam, pomisle na krcate kanale. Moja prva asocijacija na Amsterdam su prazni kanali i na ulicama se čuje samo holandski jezik. Eventualno po neki stranac koji živi u Amsterdamu pa priča na nekom drugom jeziku. Ali definitivno da, taj prazni Amsterdam, i to je nešto što je sada postalo aktuelno i vidim i u drugim mestima isto. Barcelona ima tendenciju da ograničava broj turista. Italija će početi da uvodi neke...
Kroz Veneciju je stalno ista ta priča.
Da, Venecija. Venecija, mislim, sličan problem kao sa Venecijom postoji u Amsterdamu, da grad tone. Da. Jer je on isto izgrađen na drvenim šipovima, na drvenim stupovima. I to je veliko je pitanje održivosti tolikog broja turista, jer to sve povećava pritisak na infrastrukturu.
Cosa, ma sopra non mi fa spazio.
Beskreni plavi krug, emisija posvećena našim ljudima u inostranstvu. Gost je Nikola Atlagić, koji se bavi bankarstvom u Amsterdamu u Holandiji. Nikola, šta vas je vodilo u Holandiju? Bankarski posao, čini se, može svuda da se obavlja. A da li je uticao možda i taj faktor da je Amsterdam jedan od finansijskih centara Evrope?
Odgovor je potpuno neromantičan. Ja sam završio Amsterdamu tokom perioda korone, tokom prve godine, zapravo sredinom 2020. Sam ja radio intervjue sa ING-em, najvećom holandskom bankom tad, mislim i dalje. Desilo se da sam ja želeo da odem u inostranstvo već neko vreme. Nekoliko prethodnih situacija su se izjalovile sa švajcarskim, nemačkim bankama. I desilo se da je ING bio jedina banka u Evropi koja je dovodila ljude iz inostranstva tokom korona lockdowna. I potrefilo se njima, je trebao profil ljudi kao što sam ja. Ja sam tada želeo da odem. Dobio sam dobru ponudu. Njihov sistem za dovođenje ljudi funkcioniše vrlo dobro. I za manje od 3 mjeseca sam se preselio u Amsterdam.
I vaš posao, kao kažete, je vrlo nezahvalan u bankarskom smislu, a to je da vi sprečavate neke rizike u bankarskom poslu prosto.
Da, bankarski posao je sam po sebi rizične prirode. Banke zarađuju novac tako što ulažu novac deponenata u kredite i samim tim preuzimaju na sebe neki rizik i na svoje deponente. I kriza iz 2008. Kao poslednji veliki indikator rizičnosti banaka je naučila ceo svet da tu nešto mora se promeni. I kao jedna od funkcija u domenu upravljanja rizicima u bankama se pojavio, zapravo postao sve više prisutan ovaj aspekt upravljanja kapitalom i rezervama koje banke moraju da drže u slučaju da dođe do nekih teških ekonomskih situacija, da bi se sprečilo prelivanje tog rizika banaka na u krajnjoj liniji na poreske obveznike država u kojima te banke posluju. Tako da, da, mi smo ti koji sprečavaju prevelike profite zarad stabilnosti bankarskog sistema, a potom i cele privrede.
Da. A s obzirom da vi radite u Amsterdamu, u Holandiji, naišao sam na podatak neki da ne veliki broj ljudi, naših ljudi, živi u Holandiji. Recimo, cifra je negde između 10 i 20 hiljada ljudi. Ne zna se tačan broj. Pa evo, jel vi imate neku situaciju u Amsterdamu, gde neko mesto gde možete se nalazite sa našim ljudima, i jel ima uopšte naših ljudi u Amsterdamu?
Da, Amsterdam, Holandija generalno jedna od zemalja u Evropi sa ne toliko prisutnom našom dijasporom. Razlozi su višestruki. Većinom, pođemo od mesta gde postoji vrlo vidljiva srpska dijaspora, to su Nemačka, Austrija, Švajcarska, Skandinavija, gde je bilo relativno jednostavno otići tokom 20. veka, u onom našem prvom velikom talasu migracija posleratnih, dok je Holandija za tu vrstu migracije bila zatvorena i trenutno, bar iz nekog mog utiska, ljudi iz Srbije žive u Holandiji ako rade u nekim ili u velikim firmama ili su, kako ja kažem, mogu da dobiju vizu za visoko kvalifikovanu radnu snagu u deficitarnim zanimanjima.
Što tako je i vaša situacija zapravo?
Da, samim tim što je ovo što ja radim relativno novo i u celom svetu postoji problem sa nalaženjem kadrova. Čak i ja trenutno tražim da popunim jednu poziciju u svom timu i vrlo je teško. Da, ja jesam jedan od njih i od naših ljudi u Amsterdamu koje ja znam, svi rade u nekim sličnim granama. Da li je to neka vrsta IT-a, kao programeri, kao
neke visoko obrazovane delatnosti, kao što govorite.
Da. Nema nas mnogo. Ja sam imao tu sreću da sam poznavao nekoliko ljudi u Holandiji pre nego što sam se preselio. I sa druge strane, nakon što sam se ja preselio, sam uspeo da ubedim nekoliko drugih ljudi sa kojima sam ili radio ili studirao da se i oni dosele u Holandiju. Tako da ja trenutno se relativno redovno viđam sa do, recimo desetak.
Da, i imate pristup, ljudi, odnosno našem jeziku, s obzirom da, da holandski vrlo teško slušati, verujem, prosto, kao kažete, niste još uvijek naučili, ali imate pristup da razgovarate sa našim ljudima o našim temama, prosto onima koje zanimaju naše ljude. A da li vam predstavlja problem to što ne postoji neki jedinstveni centar za srpsku zajednicu u Amsterdamu, barem tako navode, ističu sa sajta Mama u zemlji Lala, koji se bavi životom ljudi, naših ljudi u Holandiji.
Na Mamu u zemlji Lala sam i ja čitao. Da, tačno je, mislim da je to jedna od posljedica niskog broja naših ljudi tamo uopšte. Sa druge strane, mislim da je mnogo veće prisustvo ljudi sa ovih prostora u Rotterdamu, koje je nešto južnije od Amsterdama, zapravo blizu, vrlo blizu belgijske granice. Meni lično to ne predstavlja neki problem, to što smo pomenuli, to odsustvo nekog centra okupljanja naših ljudi. Prosto što ja imam taj neki relativno blizak svoj krug ljudi sa kojim održavam redovan kontakt bez toga. Sa druge strane, mislim da našim ljudima, posebno u Evropi, relativno jednostavno da održavaju kontakt sa maticom zato što smo blizu. Ili, da, može se doći kolima, ili je, mislim, udaljeni smo 2 sata avionom, što je opet drugačije nego u nekoj udaljenijoj zemlji. I, da, inače ne vidim neki pretaran uticaj tog odsustva toga na moj život, ali mogu da zamislim da, na primjer, neko ko se preseli u Holandiju kao potpuni stranac, bez ikog koga poznaje unapred, ili, na primjer, ako radi u firmi gde su kolege većinski Holanđani, koji već imaju svoje izgrađene živote tu, sa manje stranaca koji su svi usmereni jedne na druge, verujem da u tom slučaju može biti teže da naći neki oslonac.
Nikola, hvala vam što ste gostovali u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala na pozivu.
Across that burning bridge, mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, "Hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and rolling. Hey Shell, we were wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Anchorage, anchored down in Anchorage. Leroy got a better job, so we started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey girl, I think I'm a housewife. Hey girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says send a picture. Leroy says, hello.
Dragi slušaoci, hvala vam što ste slušali Beskrajni plavi krug. U realizaciji emisije učestvovali organizator Božidar Ljubišić, tonski realizator Ivana Krstanović, muzički urednik Peđa Vasić. Ja sam Milan Stokanović i želim vam prijatan nastavak dana.